Para Rasul bab 19.
Suwene Apolos siji nang kutha Korinto, Rasul Paulus ndelajahi panggonan-panggonan sing ado kutha, sampai terus tekan kutha Efeso. Neng kono, Rasul Paulus kepedhok karo wong Kristen siji loro. Wong-wong Kristen mau ditakoni,
"Apa kowe wis nampa Roh Suci dong kowe dibaptis?"
Saurane wong-wong mau,
"Apa kuwi? Awake dhewe durung tau krungu bab Roh Suci."
Lah Rasul Paulus terus takon,
"Lho, lah nek ngono kowe dibaptis karo baptisan apa?"
Wong-wong semaur,
"Karo baptisane Yohanes."
Rasul Paulus terus ndunungke,
"Baptisane Yohanes kuwi baptisane wong-wong sing padha ninggal urip dosa. Yohanes mulangi wong-wong supaya padha percaya marang Gusti Yesus sing tekane sak mburine dekne."
Sakwise krungu kuwi, wong-wong mau terus padha njaluk dibaptis ing jenenge Gusti Yesus. Rasul Paulus terus numpangi tangan ndongake wong-wong mau. Terus sakwat wong-wong dikuasani karo Roh Suci. Terus padha ngetokke basa kasukman lan uga ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah. Wong-wong mau kabehe eneng wong rolas. Telung sasi suwene, Rasul Paulus mulangi karo kendel nang sinago. Tukar pikiran karo wong-wong ju, lan dunung-dunungke wong-wong bab keratone Gusti Allah. Nanging eneng wong siji loro sing wangkal, ora gelem percaya. Wong-wong kuwi malah ngolok-ngolok piwulang Kristen nang ngarepe wong akeh. Mulane wong-wong kuwi terus ditinggal lunga karo Rasul Paulus. Wong sing padha percaya terus dikumpulke lan saben dina Rasul Paulus mulang neng panggonan sing lumrahe tinggo mulang karo Tiranus. Rong taun suwene Rasul Paulus mulang ngono. Dadine wong-wong sing manggon neng bawah Asia, ya wong Ju lan wong bangsa liyane padha krungu pituture Gusti Allah. Gusti Allah nindakake mujizat-mujizat sing gumunke banget lantaran Rasul Paulus. Sampai kacu apa suweane sandangan lungsuran sing dinggo nek ditumpangke wong loro, wonge bisa mari lan demit-demit marang ya padha metu saka wong loro mau. Lan ing kono eneng wong ju siji loro sing mlaku-mlaku nambani wong-wong sing kelebon demit. Wong-wong kuwi padha njajal ngetokke demit nganggo jenenge Gusti Yesus ngomong ini,
"Aku nundung kowe ing jenenge Yesus sing dikabarke karo Paulus."
Sing nindakake kaya ngono wong pitu, kabeh anake imam gedhe sing jenenge Sekifa. Nanging demit-demit mau malah padha semaur,
"Yesus aku kenal, Paulus aku yo kenal, nanging kowe kuwi sapa?"
Wong sing kelepon demit terus nubro wong pitu mau sak kuwate. Sampai padha kalah kabeh lan kudu mlayu saka omah kono. Awake wudoh lan dedel duel. Wong-wong cun yang kutu Efeso kono lan uga wong-wong bangsa liya sing melu akomoju padha krungu lelakon mau. Terus padha wedi banget. Lantaran kuwi jenenge Gusti Yesus mundak kesuwur lan diajeni. Oke wong sing wis percaya padha teka lan ngakoni ning ngarepe wong oke bab barang sing ala sing dilakoni. Oke wong percaya sing biyane nindakake penggawe pepeteng padha nglumpukke buku-bukune dadi siji. Terus diobong ning ngarepe wong oke. Ajine buku-buku mau diitung sampai eneng pirang-pirang atus ewu duwe. Lelakon-lelakon kuwi mau marake pituture Gusti Allah tambah sumebar lan ketok kuasane. Sakwise lelakon kuwi mau kabeh, Rasul Paulus terus nggawe putusan arep nang Yerusalem liwat Macedonia lan Akaya. Dene ngomong,
"Nek aku wis rono, aku terus arep nang kutha Rom."
Rasul Paulus terus ngongkon kancane loro budal dhisik nang Macedonia. Ya kuwi Timotius lan Erastus. Rasul Paulus dhewe keri neng bawah Asia sauntara. Ya ing wayah kuwi eneng gegeran gedhe neng kutha Efeso. Jalaran sangka mundake piwulang bab dalane Gusti. Awit eneng sawijining kemasan sing jenenge Demetrius sing kerjanane gaweni tempel-tempel lan cilik niru tempele Dewi Diana. Dagangane Demetrius mau nekake rejeki oke kanggo wong-wong sing kerjanane uga gawe tempel-tempelan kuwi. Mulane Demetrius mau terus nglumpukke wong-wong kabeh sing tunggal kerjanan kuwi. Terus ngomong ini,
"Para kanca kabeh, kowe ngerti dhewe nek rejekine awake dhewe metune saka kerjanane awake dhewe iki. Lah saiki dipikir dhewe, apa sing ditindakke karo Paulus? Dekne ngomong nek dewa-dewa sing digawe karo tangane manungsa ora tenan. Paulus malah bisa narik wong pirang-pirang. Ora namung nang kutha Efese wae, nanging uga meh sak bawah Asia kabeh. Mengkono kuwi ora namung kerjanane awake dhewe mundur, nanging uga wong-wong ora bakal gatekke meneh marang tempeli Dewi Gede Diana. Karo meneh Dewi Gede Diana sing disembah wong kabeh sak bawah Asia lan sak jagat kabeh ora bakal disembah meneh dalaran ilang apike."
Sawise krungu tembung kuwi mau, wong-wong terus padha nesu kabeh, terus bengok-bengok.
"Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efese."
"Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efese."
Sak kuto terus geger. Wong-wong terus nyekel Gaius lan Aristarkus, kanca-kancane Rasul Paulus saka Macedonia. Wong loro mau terus diseret ning alun-alun. Rasul Paulus barang arep brono, nanging dipenggak karo para sedulur Kristen ning kono. Para penggedene kutha kono sing wis dadi kancane Rasul Paulus uga ngomongi supaya Rasul Paulus dipenging brono. Nang kumpulane wong akeh kuwi terus rusuh banget. Eneng sing ngomong ngene, eneng sing ngomong ngono. Rame banget. Awit oke wong sing ora ngerti apa jalarane padha melu teko mrono. Saiki ene wong sing jenenge Alexander, dene dikongkon maju ning ngarepe wong-wong mau kongkon ngomong. Alexander terus ngunggake tangane ngongkon wong-wong padha meneng. Awit dene arep ngekeki katerangan marang wong-wong mau. Nanging kadung weruh nek Alexander kuwi wong cu, wong-wong mau bengok-bengok terus sampai rong jam suwene.
"Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efese."
"Gede banget Dewi Diana, sembahane wong Efese."
Ente-ente, sekretarise kutokono bisa nentremke wong-wong mau. Dene ngomong ini,
"Para sedulur, warga kutha Efese, kabeh wong wis ngerti nek kutha Efese kuwi wis dipasrai ngurusi tempele Dewi Gede Diana lan uga ngurusi reca suci sing tiba saka langit. Tak kira ora eneng wong sing bisa ngomong nek ora ngono. Mulane aku nyuwun marang kowe kabeh supaya padha meneng lan aja grusa-grusu nindakke sing ora-ora. Lah kowe padha nggawa wong-wong iki mrene, lah mongko wong-wong iki ora nyolong apa-apa saka tempel lan uga ora ngolok-olok marang Dewi Gede sesembahane awake dhewe. Nek Demetrius lan kanca-kancane padha duwe kelahan apa arep nyalake sapa wae, iku apik. Nanging kelahane kudu digawa nang kruton. Kanggo perkara-perkara kaya ngono kuwi wis eneng dinane dhewe-dhewe. Nanging nek eneng perkara liyane sing kudu dirembuk, iku kudu diurus karo kumpulane wakil rakyat miturut wete negara. Awit apa sing mbok lakoni ing dina iki keneng diarani gegeran sing ora apik. Lah sajane ora eneng jalarane belas kanggo gegeran kaya ngene iki.
Sakwise ngomong ngono kuwi, kumpulane wong oke mau terus ditutup.